Գլուխ 8-րդ. Օգտվելով տիրող դաթարից, Ռոզմարին նայեց այն կողմը, ուր Թոմի բարբանի և Էյփ նորդի միջև նստած էր Նիկոլը, որի չինական շնիկի մազեր հիշեցնող փրփրադեզ վարսերը շողշողում էին մոմի լույսի տակ. Ռոզմարին, գերված նրա հարուստ ձայնով, լսում էր ընդհատ-ընդհատ արտասանված խոսքերը. «Խեղճ մարդ», բացականչեց Նիկոլը, «ինչու էիր ուզում նրան սղոցել երկու մասի»։
«Հասկանալի է, թե ինչու. ուզում էի տեսնել, թե ինչ կա մեջը. Չես ուզում իմանալ, թե ինչ կա մատուցողի ներսում»։
«Հին ճաշացուցակներ»,
Նիկոլը կտրուկ ծիծաղեց, «ջարդված աղճապակու կտոր տանք, բախշիշներ ու կրծած մատիտներ»։
«Ճիշտ է, սակայն պետք է գիտականորեն ապացուցել»։
Բացի այդ, սեղոցը երաժշտական էր, որը մասամբ մաքրազարդում է յուրաքանչյուր կեղտ։
«Դու մտադիր էիր նվագել վիրահատման ժամանակ»,
հետաքրքրվեց Թոմին։
«Այդքան հեռու չգնացինք, ճիչերից վախեցանք. մտածեցինք, որ կարող է ինչ-որ բան պայթել ներսում»։
«Այս բոլորն ինձ համար տարօրինակ է», ասաց Նիկոլը։
«Յուրաքանչյուր երաժիշտ, որն օգտագործում է մեկ այլ երաժշտի գործիքը, որպեսզի…» Նրանք կես ժամ է, ինչ նստած էին սեղանի շուրջ, և արդեն զգալի փոփոխություն էր կատարվել։ Յուրաքանչյուրը հրաժարվել էր ինչ-որ բանից, հոգսից, անհանգստությունից, կասկածից, և այժմ դայ վերամուսինների հյուրն էր իր բնական վիճակով։ Ձանձրույթն ու անտարբերությունը կվիրավորեին տանտերերին, այնպես որ այժմ հյուրերը ջանում էին թույլ չտալ նման բան։ Եվ տեսնելով այդ, Ռոզմարին սիրեց բոլորին, բացի Մքիսքոյից, որը մտադրվել էր հեռու պահել իրեն։ Սա հետևանք էր ոչ թե չարության, այլ գինու օգնությամբ տրամադրությունը բարձրացնելու որոշման, որն ընդունել էր երեկոյի հենց սկզբից։ Հենվելով աթոռի թիկնակին, նա կինոյի մասին մի քանի ոչնչացնող դատողությամբ դիմեց ձախ կողքին նստած Էրլ Բրեդիին, իսկ աջ կողմի հարևանուհուն, Տիկին Աբրամսին, ուշադրության անգամ չարժանացրեց։ Ապա Դիկ Դայվերի վրա հառեց աչքերը ջախջախիչ քմծիծաղի արտահայտությամբ, որի տպավորությունը ինքն էլ մի քանի անգամ փչացրեց Դիկին սեղանի վրայով կողմնակիորեն խոսակցության մեջ ներգրավելու բացահայտ ճիքերով։
«Դուք Վամբու Բենդեմբիի ընկերն եք», հարցնում էր նա։ «Ես նրան չեմ էլ ճանաչում»։ «Իսկ ես կարծում էի, թե դուք նրա ընկերն եք»,
պնդում էր Մքիսքոն գրգռված։ Երբ պարոն Դեմբրիի մասին խոսակցության առարկան կորցրեց իր ծանրության կենտրոնը, նա փորձեց շոշափել մի շարք ուրիշ անհաջող թեմաներ, բայց ամեն անգամ նրան ընդհամալույց էր անում Դիկի հարգալից ուշադրությունը և ընդհատված խոսակցությունը որոշ ժամանակ անց ընթանում էր առանց իր մասնակցության։ Նա փորձեց զրույցի բռնվել ուրիշների հետ, բայց դա նմանվեց դատարկ ձեռնոցը անվերջ թոթովելուն, այնպես որ ի վերջո հաշտվեց այն մտքի հետ, որ ինքը շրջապատված է մանուկներով, և ուշադրությունն ամբողջովին կենտրոնացրեց շամպայնի վրա։ Ռոզմարիի հայացքը մեր թնդմերջ շրջում էր սեղանի շուրջը, հոգ տանելով սեղանակիցների տրամադրությանը, ասես պատրաստվում էր ապագա մայրություն անելու նրանց։ Վառ մեխակների ծաղկամանից ճառագայթող լույսը ընկնում էր կորովի, համբերության և պատանեկան կամքի տեր Տիկին Աբրամսի դեմքին, թեթևակի շառագունած մի գավաթ Քլիքո Այրի գինուց։ Տիկին Աբրամսի կողքին նստած էր պարոն Ռոյալ Դանֆրին, որի աղջկական բարեսրտությունը քիչ էր աչքի զարնում երեկոյի տոնահանդեսային մթնոլորտում։ Ապա գալիս էր Վիոլետ Մքիսքոն իր փթուն գեղեցկությամբ։ Նա արդեն դադարեցրել էր իր անորոշ վիճակը որոշակի դարձնելու պայքարը, իբրև կողակիցը իր կարիերիստի, որը դեռ չէր էլ ստեղծել կարիերա։ Ապա գալիս էր Տիկը, հյուրերից վերցրած ծանրույթի բեռը ուսին, մխրճված տան տիրոջ պարտականությունների մեջ։ Հետո մայրը, հավետ կատարյալ։ Ապա բարբանը, որի աշխարհիկ զրույցը մոր հետ կրկին համակրանք առաջացրեց Ռոզմարիի մեջ։ Բարբանի կողքին նստած էր Նիկոլը։ Ռոզմարին հանկարծ նրան տեսավ նոր լույսի տակ և գտավ, որ երբեք նման գեղեցկություն չի տեսել։ վիկինգյան տիրամոր նրա դեմքը շողում էր մոմի բոցերին թեթև ձյունի նման տեղացող մոծակների ետևից, և իր փայլն էր առնում սոճու մեջ թաքնված կարմրավուն լապտերների լույսից. Նա համրից էլ լուռ էր, և լսում էր Էյբ Նորթին, որը շարադրում էր իր բարոյական սկզբունքները.
«Ես իհարկե ունեմ բարոյական սկզբունքներ», պնդում էր նա, «մարդ չի կարող ապրել առանց դրանց. Ես համոզմունքով դեմ եմ կախարդուհիների այրմանը. Երբ լսում եմ, որ այրել են որևէ կախարդուհու, քրտինքի մեջ կորչում եմ».
Բրեդին Ռոզմարիին պատմել էր, որ Նորթը երաժիշտ է, և վաղ հասակում փայլուն հաջողության էր հասել, բայց ահա 7 տարի է, ինչ ոչինչ չէր գրել. Հաջորդը կամպիոնն էր, որին մի կերպ հաջողվել էր սանձահարել իր աչքի զարնող կանացիությունը, և նույնիսկ կարողացել որոշակի մայրական հոգատարության արժանացնել կողքի նստածներին. Մարի Նորթի դեմքին մի այնպիսի զվարթություն էր իջել, որ հնարավոր չէր ի պատասխան չժպտալ նրա ատամների ճերմակ հայելիներին, իսկ կիսաբաց շուրթերը հիացմունքի մի գեղեցիկ օղակ էին կազմում. Վերջապես գալիս էր Բրեդին, որի անմիջականությունը հետսհետե վերածվում էր աշխարհիկ մարդու քաղաքավարության, և ոչ թե իր սեփական մտավոր առողջության կոպիտ հաստատման ու վերահաստատման, և այդ ամենը պահելու կարողության, ցուցաբերելով անտարբերություն շրջապատի մարդկանց թուլությունների նկատմամբ. Ռոզմարին Տիկին Բերնետի մեղսագործ պատմությունների փոքրիկ հերոսուհու հավատով Արլեցուն այդ երեկոն համարում էր տունդարձի պես մի բան, զերծ անհամ կատակներից. Պարտեզի մթության մեջ լուսատտիկներ էին թրչում, հեռվում ժայռի մոտ կլանչում էր մի շուն. Սեղանը հատուկ մեխանիզմով կառավարվող փոքր ինչ վեր բարձրացրած հրապարակի տպավորություն էր թողնում, իսկ նրա շուրջ գտնվողները իրենց մենակ էին զգում մութ տիեզերքում, և սնվում էին միմիայն նրա ուտելիքով ու տականում միմիայն նրա լույսով. Տիկին Մքիսկոյի զուսպ ծիծաղը կարծես ազդանշանը եղավ այն բանի, որ նրանք աշխարից կտրվեցին, և դայվերները հանկարծ սկսեցին ջերմանալ, փայլատակել ու տարածվել, ասես ցանկացան վարձատրել իրենց հյուրերին, որոնք արդեն համոզվել էին տանտերերի սիրալիրության մեջ, շողոքորթված նրանց քաղաքավարությունից, հեռվում թողած երկրի կարոտի փոխարեն. Մի ինչ-որ պահ թվաց, թե նրանք խոսում էին սեղանակիցներից յուրաքանչյուրի հետ առանձին-առանձին, հավաստիացնելով նրանց իրենց ընկերասիրությունը, իրենց սերը. Եվ միակնթարթ, հյուրերին շրջած նրանց դեմքերը նմանվեցին ծննդյան ծառի շուրջ բոլորը հավաքված երեխաների դեմքերին. Հետո ճաշը կտրուկ ավարտվեց այն պահին, երբ հյուրերը հանդգնել էին զվարճության մթնոլորտից անցնել զգացմունքի առավել նոսր մթնոլորտը, նախքան հարգանքով կշնչեին նրա օդը, նախքան կիսով չափ կհասկանային իրենց այնտեղ գտնվելը. Բայց շոգ, քաղց էր հարավի տարածուն հրաշքը, թաքնված փափկաթաթ գիշերվա և միջերկրականի հեռավոր ուրվականային ջրերում չցրվեց, այլ թափանցեց Տեր և Տիկին դայվերների մեջ, դառնալով նրանց անբաժան մասնիկը. Ռոզմարին դիտում էր Նիկոլին, որը համոզում էր մորը, որպես նվեր ընդունել իր հավանած տեղին շքեղ պայուսակը հետևյալ խոսքերով. «Ես կարծում եմ, իրերը պետք է պատկանեն այն մարդկանց, ում դրանք դուր են գալիս»։ Եվ ապա նրա մեջ խցկեց ձեռքի տակ եղած բոլոր պարագաները, մատիտ, շրթներք, փոքրիկ ծոցատետր, որովհետև դրանք բոլորը մի միասնություն են կազմում։ Նիկոլն անհետացավ, և այն ժամ Ռոզմարին նկատեց, որ դիքը նույնպես բացակայում էր։ Հյուրերը ցրվեցին պարտեզում, ոմանք էլ անցան պատշգամբ։ «Չեք ուզում լողասենյակ գնալ»,  Ռոզմարիին դիմեց Վիոլետ Մքիսկոն։ Ռոզմարին նման ցանկություն չուներ այդ պահին։ «Իսկ ես կգնամ»,  պնդեց Տիկին Մքիսկոն և ուղղվեց դեպի տուն, անկեղծ, ուղղախոս կնոջ քայլվածքով, իր գաղտնիքը տանելով իր հետ, մինչ Ռոզմարին կշտամբանքով կնայեր նրա ետևից։ Էրլ Բրեդին Ռոզմարիին առաջարկեց գնալ դեպի ծով տանող պատը, բայց Ռոզմարին զգաց, որ ժամանակը եկել էր մենակ մնալու Դիկ Տայվերի հետ, երբ վերջինս ետ գար, այնպես որ մնաց լսելու Մքիսքոյի վեճը Բարբանի հետ։ «Ինչու եք ուզում սովետների դեմ կռվել?» հարցրեց Մքիսքոն։ «Դա մարդկության կողմից արված ամենամեծ փորձն է. իսկ Ռիֆ Հանրապետությունը?» «Ինձ թվում է, ավելի հերոսական կլինի կռվել այն կողմի համար, որը արդարության կողմնակից է». «Ինչպես եք որոշում, թե որն է արդար կողմը?» չոր հարցրեց Բարբանը։ «Դե, յուրաքանչյուր բանական մարդ գիտե այդ. Դուք կոմունիստ եք?» «Ես սոցիալիստ եմ», ասաց Մքիսքոն։ «Ես կարեկցում եմ Ռուսաստանին». «Իսկ ես զինվոր եմ», զվարթ պատասխանեց Բարբանը։ «Իմ գործն է մարդկանց սպանելը. Ես կռվել եմ Ռիֆերի դեմ, որովհետև եվրոպացի եմ, կռվել եմ կոմունիստների դեմ, որովհետև նրանք ուզում են խլել իմ ունեցվածքը». «Բոլոր նեղմիտ պատճառաբանություններից», Մքիսքոն նայեց շուրջը, դաշնակից գտնելու հույսով, որպեսզի նրա հետ միասին Բարբանին ձեռ առներ, բայց անօգուտ։ Նա պատկերացում չուներ, թե Բարբանի մեջ ինչն էր իրեն անհարիր։ Ոչ այդ մարդու գաղափարների ճկունությունը, ոչ էլ նրա ծագման ու դաստիարակման բարդությունը։ Մքիսքոն գիտեր, թե ինչ բան էին գաղափարները, և իր մտավոր զարգացման ընթացքում սովորել էր հասկանալ ու դասավորել դրանց աճող քանակությունը։ Բայց չէր ուզում դեմ արդեմ դուրս գալ մի մարդու, որին նա համարում էր հաստագլուխ, և որի մեջ իրեն ծանոթ գաղափար անգամ չէր տեսնում։ Միևնույն ժամանակ չէր էլ կարողանում անձնական գերազանցություն զգալ նրա նկատմամբ։ Հետևաբար եկավ այն եզրակացության, որ Բարբանն իր դարն ապրած աշխարի վերջին մնացորդն է, և որպես այդպիսին անարժեք։ Ամերիկայի բարձրաստիճան դասից Մքիսքոն որոշակի պատկերացում էր կազմել։ Նա լավ էր զանազանում այդ դասին պատկանող մարդկանց անշնորհ ցուցամոլությունը, տգիտության հանդեպ հիացմունքը և անգլիացիներից փոխ առած միտումնավոր կոպտությունը, առանց հաշվի առնելու այն գործոնները, որոնք անգլիական քաղքենիությունը և կոպտությունը դարձնում են նպատակային, փոխադրելով դրանք մի երկիր, ուր քիչ գիտելիքը և սակավ քաղաքավարությունը ավելի հարգի են, քան որևէ այլ տեղ։ Մի խոսքով, մի դիրքորոշում, որն իր գագաթնակետին հասավ 1900-ական թվականներին, Հարվարդյան ոչ անվան տակ։ Նա մտածեց, որ Բարբանը պատկանում է այդ տեսակի մարդկանց թվին, և գինովցած լինելով, անզգուշություն ունեցավ մոռանալու, որ սարսափում է նրանցից։ Ռոզմարին չգիտես ինչու ամաչում էր Մքիսքոյի փոխարեն, և արտաքուստ խաղաղ, բայց ներքին անհամբերությամբ սպասում էր Դիկ Տայվերի վերադարձին։ Դատարկված սեղանի շուրջը, ուր մնացել էին Բարբանը, Մքիսքոն ու Էյբը, իր նստած տեղից երևում էր դեպի քարե հարթակը տանող արահետը, որի եզրերին աճում էր ծարխոտ նուստ վեր գծում մայրի ծառը։ Ռոզմարին հիանում էր լուսավորված դռան վրա գծագրված մոր կիսադեմով, և պատրաստվում էր ոտքի ելնել ու ներս գնալ, երբ տիկին Մքիսքոն արագ դուրս նետվեց տնից։ Նա նկատելիորեն հուզված էր, լուռ աթոռ քաշեց, աչքերը լայն բացած, շրթունքներն անձայն շարժելով նստեց։ Նրա տեսքը վկայում էր, որ կարևոր լուր ունի հաղորդելու, իսկ ամուսնու ինչ է պատահել վիոլ հարցի վրա, բոլորի հայացքները ուղվեցին դեպի նա։ «Սիրելիներս», նա դիմեց բոլորին և ապա թեքվելով Ռոզմարիի կողմը ասաց. «Սիրելիս, ոչինչ էլ չի պատահել»։ «Չէ, չեմ կարող ասել»։ «Հանգստացեք, դուք ընկերների շրջապատում եք գտնվում», ասաց Էյբը։ «Ես վերևում մի այնպիսի տեսարանի ականատես եղա, սիրելիներս»։ Խորհրդավոր կերպով ցնցելով գլուխը, նա ժամանակին կանգ առավ, որովհետև Թոմին վեր կացավ և դիմեց նրան քաղաքավարի, բայց կտրուկ. «Խորհուրդ եմ տալիս չխոսել այն ամենի մասին, ինչ կատարվում է այս տանը»։